Κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Την απόψινή ιστορία με τίτλο «Ακόμα και οι φίλοι σκοτώνουν» έχει γράψει ο Γιάννης Ράγκος.
Παίζουν οι ηθοποιοί Βασίλης Χατζής, Κώστας Δαρλάσης, Νίκος Ιδέρης. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Έριξε μια ματιά στο στενό. Βράδυ, αργά. Ψυχή δεν υπήρχε. Μόνο πυκνό σκοτάδι και ψηλή βροχή. Στη βραγμένη άσφαλτο άστραφτη η διαφημιστική γιγαντοαφίσα μιας καινούριας οδοντόπαστας με το λαμπερό χαμόγελο της γοητευτικής γυναίκας που έμοιαζε να τον κοιτάζει λοξά και με νόημα. Προχώρησε με προσοχή και στάθηκε μπροστά στην πόρτα. Στο πάνω μέρος της υπήρχε μια παλιωμοδίτικη ταμπέλα. Λαχεία προπό. Μια ρηπή ψυχρού αέρα το χτύπησε. Μαζεύτηκε μέσα στο παλιό στρατιωτικό παλτό που είχε αγοράσει πριν από 20 χρόνια στο μοναστηράκι σε τιμή ευκαιρίας και έκτοτε το χρησιμοποιούσε σε όλες τις δουλειές του. Σώμα και παλτό είχαν γίνει ένα πια. Μπροστά στην τζαμένια πόρτα έβγαλε από τη μαύρη παλιοκερισμένη τσάντα του ένα ζευγάρι γάντια και τον κόφτη. Φόρεσε τα γάντια και με σβέλτες κινήσεις έβαλε τον κόφτη ανάμεσα στο λουκέτο και την πόρτα. Τα χέρια του ήταν έμπειρα. Τόσα λουκέτα είχαν παραβιάσει χωρίς απρόπτα. Εκτός από μία φορά, όταν επιχειρώντας να διαρρήξει ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο ζωγράφο, τον εντόπισε ένα περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο είχε ειδοποιηθεί από κάποιον γείτονα με προβλήματα αϊπνίας και είχε ακολουθήσει το κυνήγι στους άδειους δρόμους, το αδιέξοδο στενό, η σύλληψη, τα 3 χρόνια φυλακής. Στα γρήγορα έκοψε το λουκέτο και το πέταξε στην τσάντα. Σάρωσε πάλι το πεδίο για να βεβαιωθεί πως κανένας δεν τον είχε δει και από το παλτό έβγαλε ένα λεπτό κομμάτι σύρματος που έχωσε στην κλειδαριά. Σε 7 δευτερόλεπτα την είχε κιόλας ξεκλειδώσει. Αυτός ήταν ο χρόνος του. 6 με 15 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το είδος και την ποιότητα κλειδαριάς. Προχώρησε στο εσωτερικό και άφησε απαλά την πόρτα να κλείσει πίσω του. Με το βλέμμα επόπτευσε το χώρο και αμέσως κατευθύνθηκε στο γραφείο του πράκτορα. Από την τσάντα άρπαξε ένα λωστό και ακούμπησε το φακό αναμένο δίπλα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ήταν βέβαιος πως εκεί βρισκόταν αυτό που έψαχνε. Το είχε δει καλά. Ένα μήνα τώρα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, επισκεπτόταν τακτικά το πρακτορείο και συμπλήρωνε δελτία στοιχήματος, ποντάροντας πότε σε αγώνες του Champions League και του κυπέλου UEFA και πότε σε παιχνίδια ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 2 επισκέψεις την εβδομάδα επί 4 εβδομάδες, σύνολο 8. 8 φορές η ίδια αλληλουχία. Έδινε τα χρήματα στον πράκτορα, έναν ηλικιωμένο παχουλό άντρα με κόκκινοπό πρόσωπο και στριφνό ύφος, και αυτός τα έβαζε πάντοτε στο ίδιο σιρτάρι. Ύστερα τριμμένος στη γωνιά του δρόμου απέναντι από το πρακτόριο, παρακολουθούσε αθέατος όλες τις κινήσεις του πράκτορα. Κάθε βράδυ αποχαιρετούσε τους τελευταίους πελάτες, πήγαινε στο γραφείο του, άνοιγε το συρτάρι, μέτραγε την ίσπραξη της ημέρας, κατέγραφε το ποσό σε ένα τευτέρι, πέταγε τα χαρτονομίσματα και το τευτέρι στο συρτάρι και έφευγε από το μαγαζί αφού πρώτα τοποθετούσε το λουκέτο στην πόρτα. Ένα μήνα τώρα η ίδια ιστορία. Είχε πλέον σιγουρευτεί. Με το χέρι του έπιασε το πόμολο του συρταριού και δοκίμασε να το ανοίξει. Όπως φανταζόταν, ήταν κλειδωμένο. Με τον λωστό έσπασε την κλειδαριά και τράβηξε το συρτάρι έξω. Έψαξε εξονυχιστικά, αλλά το μόνο που βρήκε ήταν χαρτιά, παλιά δελτία και το τευτέρι. Λεφτά δεν υπήρχαν πουθενά. Φούσκωσε και ξεφούσκωσε σε μια στιγμή. Ήταν ολοφάνερο. Για πρώτη φορά, ύστερα από ένα μήνα που τον παρακολουθούσε ανηλυπώς, ο ηλικιωμένος πράκτορας είχε αποφασίσει να πάρει τις εισπράξεις της ημέρας μαζί του. «Δεν μπορείς πια να έχεις εμπιστοσύνη στους γέρους. Τζάμπα έχασα το βράδυ μου», σκέφτηκε. Μάζεψε τα εργαλεία του, έτοιμος να το σκάσει προτού τον πάρουν είδηση, αλλά σταμάτησε για λίγο. Εκεί στην άκρη ήταν αφημένη μια δεσμίδα λαχείων πιασμένα με χοντρό λάστιχο. Τα κοίταξε αφηρημένος και αναψοκοκκινισμένος. Χωρίς να το πολυσκεφτεί, τα άρπαξε και τα έχωσε στο παλτό του. «Παλιόγερε», μονολόγησε τη στιγμή που έβγαινε. Χάθηκε στο σκοτεινό στενό. Κανείς δεν τον είδε. Μόνο η όμορφη γυναίκα με το λάγνο χαμόγελο στη διαφήμιση της οδοντόπαστας. Ήταν μικρός όμως και οστεώδης και παρέμενε ευλίγιστος. Πλησίαζε τα 50 και τον έλεγαν Αριστίδη Ιερομνήμονα, αλλά οι φίλοι του τον φώναζαν Άρη. Πέρασαν μερικές μέρες. Ο Αριστίδης είχε λουφάξει στο σπίτι του, ένα ημιυπόγειο διαμέρισμα στα σύνορα Παγκρατίου και Σαριανής που του είχε παραχωρήσει η αδερφή του. Παρακολουθούσε τακτικά τα δελτία ειδήσεων και τις στήλες του αστυνομικού ρεπορτάζ στις εφημερίδες για να πληροφορείται τις εξελίξεις σχετικά με τη διάρρηξη. Εκείνο το πρωί, πίνοντας τον καφέ του, έψαξε προσεκτικά να εντοπίσει και την παραμικρή είδηση στην εφημερίδα με τη μεγαλύτερη κυκλοφορία που φημίζονταν για τους ενημερωμένους αστυνομικούς συντάκτες της. Στη 18η σελίδα, ανάμεσα σε ρεπορτάζ σχετικά με την εξάρθρωση ενός παράνομου κυκλώματος διακίνησης γυναικών, την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδων μεταναστών και την καταγγελία ενός υπαλλήλου για την παράνομη, όπως ισχυριζόταν, απόλυσή του, υπήρχε και ένα μονόστιλο μερικών αράδων. «Αναζητείται ο διαρρήκτης του πρακτορείου. Άγνωστος εξακολουθεί να παραμένει ο δράστης της διάρρηξης που σημειώθηκε πριν από 4 ημέρες σε πρακτορείο Προπό και Λαχείο». Ανακάθισε στη θέση του, καταπίνοντας με ικανοποίηση τον καφέ του. Μπορεί η διάρρηξη να μην είχε αποδειχθεί προσοδοφόρα, αλλά τουλάχιστον δεν είχε αφήσει κανένα ίχνος για την ταυτότητά του. Υπολόγισε πως θα μπορούσε να περιμένει λίγες μέρες ακόμα, ώσπου το ζήτημα να ξεχαστεί και μετά θα προχωρούσε στο επόμενο σχέδιό του. Άναψε ένα τσιγάρο, αλλά ο καπνός μπήκε στο μάτι του και δάκρυσε. Σκουπίζοντάς το με το αριστερό χέρι, το βλέμμα του έπεσε στη σελίδα 19, όπου σε μαύρο πλαίσιο υπήρχε μια παράταξη αριθμών κάτω από τον τίτλο «Η νικητήρια αριθμή λαχείων». Ξαναθυμήθηκε τα λαχεία που είχε κλέψει από το πρακτορείο και άνοιξε το συρτάρι ενός παλιού σκρίνιου που έμοιαζε με αντίκα αλλά δεν ήταν, για να τα βρει. Ήταν 30 δελτία λαχείων σε 6 πεντάδες. Περισσότερο για να σκοτώσει την ώρα του, έλεγξε τους αριθμούς του στην εφημερίδα, μολονότι ήταν βέβαιος για την τύχη του. Για χρόνια αγόραζε λαχεία και συμπλήρωνε δελτία λότο και στοιχήματος, ωστόσο δεν είχε κερδίσει ποτέ κάποιο αξιοσημείωτο ποσό. Όμως τώρα η έκτη πεντάδα τέριαζε με τους αριθμούς της εφημερίδας. Σύγκρινε τους αριθμούς τρεις φορές μέχρι να επαληθεύσει πλήρως πως δεν έκανε λάθος. Απότομα το σάλιο κόλλησε στο λαιμό του και του φέρε νευρικό βήχα. Το λαχείο κέρδιζε τον τρίτο λαχνό που αντιστοιχούσε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Τόσα όσα δεν είχε βγάλει μαζεμένα όλα αυτά τα χρόνια. Ήθελε να ξεφωνήσει από χαρά, αλλά συγκρατήθηκε. Ρούφεξε το τσιγάρο μέχρι τη γόπα και σε ελάχιστο χρόνο είχε αναλογιστεί κιόλα στην καινούρια ανέφελη ζωή που θα ξεκινούσε μόλις εξαργύρωνε το λαχείο στον οργανισμό. Έτσι κι αλλιώς δεν είχε καμία υποχρέωση, ούτε σύζυγο, ούτε παιδιά, ούτε μόνιμη φιλενάδα. Μόνο την αδελφή του, χείρα δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά για μια στιγμή, πώς θα πήγαινε στον οργανισμό? Και αν είχαν επισημάνει τους αριθμούς των κλεμμένων λαχείων, θα ήταν σαν να παραδεχόταν οικειοθελώς την ενοχή του. Η κατάσταση λοιπόν δεν ήταν τόσο απλή και το γεγονός αυτό του προκάλεσε δυσφορία. Σηκώθηκε από την καρέκλα του και άρχισε να βηματίζει νευρικά στο δωμάτιο. Έπρεπε να συμμαζέψει τη σκέψη του, να οργανωθεί, να καταρτήσει ένα σχέδιο.
What's he building in there? What the hell is he building in there? He has subscriptions to those magazines. He never waves when he goes by. He's hiding something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his lawn is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there?
Το επόμενο πρωινό βρισκόταν εγκαίρος στο ραντεβού του. Στο βάθος του καφενείου, σε ένα τραπέζι δίπλα στην τζαμαρία, τον περίμενε ένας άντρας γύρω στα 60, πίνοντας τον καφέ του. Με τον τύπο αυτόν γνωρίζονταν από την εποχή της φυλακής. Ήταν γνωστός κλεπταποδόχος, αλλά το τελευταίο διάστημα είχε μπλεχτεί σε ένα κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας. Τον έλεγαν Φώτη Τσουκαλά και ήταν καλοφτιαγμένος, με ροπίστο κομψό ντύσιμο και τους ευγενικούς τρόπους. Έτσι, στους κύκλους του, αλλά και στην αστυνομία, ήταν περισσότερο γνωστός ως Βαρόνος.
Τι ήταν το τόσο επίγον λοιπόν?
Τον ρώτησε ο Βαρόνος μόλις ο Αριστίδης κάθισε απέναντί του. Ασφαλώς και θα το εξηγούσε. Άλλωστε ο Βαρόνος ήταν ο μόνος άνθρωπος από την πιάτσα στον οποίο είχε απόλυτη εμπιστοσύνη.
Βρίσκομαι σε δύσκολη θέση,
ανακοίνωσε. Ο Βαρόνος τον κοίταξε στα μάτια με δυσπιστία.
Σε έχει στριμώξει η αστυνομία?
Δεν είναι αυτό,
ψιθύρισε ο Αριστίδης. Είδε τον συνομιλητή του να τον κοιτά με απορία και αποφάσισε να μιλήσει καθαρά. Εξιστόρισε όλη την ιστορία και έφτασε στο επίμαχο σημείο.
Πρέπει να βρω έναν τρόπο να εξαργυρώσω το λαχείο χωρίς να παρουσιαστώ ίδιο στον οργανισμό. Γι' αυτό ζήτησα να βρεθούμε. Θέλω τη βοήθειά σου.
Έκανε μια παύση για να μετρήσει τις αντιδράσεις του άλλου και ύστερα συμπλήρωσε.
Με το αζημίωτο φυσικά.
Ο Βαρόνος είχε φορέσει το συνωμοτικό του ύφος.
Το ξέρεις πως αυτό που μου ζητάς δεν είναι εύκολο. Και εμένα με παρακολουθεί η αστυνομία.
Είπε κατόπιν.
Εσύ έχεις γνωριμίες παντού. Θα βρεις έναν τρόπο να το κάνεις χωρίς να το καταλάβει κανείς. Θα έχεις το 20%.
Επέμεινε ο Αριστίδης. Ο Βαρόνος βύθισε το βλέμμα του στο πρόσωπο του Αριστίδη. Για λίγα δευτερόλεπτα έμεινε αμήλυτος.
Έχεις το λαχείο μαζί σου?
Ρώτησε ύστερα με προσποιητή αδιαφορία. Και βέβαια το είχε. Το έβγαλε προσεκτικά από την εξωτερική τσέπη του παλτού του, κοίταξε γύρω του και όταν διαπίστωσε πως κανένας δεν τους κοιτούσε, το έσπρωξε πάνω στο τραπέζι προς την πλευρά του Φώτη. Αυτός με βιαστικές κινήσεις το έχωσε στο σακάκι του.
Θα σε ειδοποιήσω σε 2-3 μέρες. Εσύ στο μεταξύ φρόντισε να εξαφανιστείς. Θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου,
είπε μετά. Ο Αριστίδης τον κοίταξε στα μάτια.
Αλλά θέλω περισσότερα. Το 30% ας πούμε,
συνέχισε ο Βαρόνος. Ο Αριστίδης άνοιξε το στόμα του για να μιλήσει, αλλά ο Βαρόνος τον έκοψε με μια κίνηση του χεριού.
Μην ξεχνάς ότι θα διακινδυνεύσω κι εγώ σε αυτή την υπόθεση. Είμαστε σύμφωνοι?
Πώς θα μπορούσε να αρνηθεί? Καλύτερα το 70% παρά τίποτα. Επόμενες μέρες πέρασαν βασανιστικά. Όσο ο Βαρόνος δεν επικοινωνούσε μαζί του, τόσο η αγωνία του Αριστίδη εντυνόταν. Μήπως δεν είχε πάρει τη σωστή απόφαση να παραδώσει εν λευκό το λαχείο? Και αν ο Βαρόνος εξαργύρωνε το λαχείο και εξαφανιζόταν? Κάθε φορά που έκανε αυτές τις σκέψεις, τον περιέλουζε κρύος υδρότας.
Αν ο Βαρόνος δεν τηλεφωνήσει, θα πω στην αστυνομία και θα τα πω όλα. Μαζί με μένα και αυτός,
έλεγε στον εαυτό του. Όμως τελικά δεν χρειάστηκε. Ο Βαρόνος του τηλεφώνησε το βράδυ της τρίτης ημέρας για να τον πληροφορήσει πως όλα είχαν πάει καλά. Είχε παρουσιαστεί όμως ένα μικρό πρόβλημα. Του το εξήγησε όταν συναντήθηκαν στο ίδιο καφενείο την άλλη μέρα.
Ήταν ο μόνος τρόπος,
του είπε.
Θυμήθηκα ότι ένας πρώτος μου ξάδερφος είναι πολύ φίλος με τον διευθυντή του οργανισμού. Του εξήγησα την κατάσταση, στο περίπου δηλαδή, και τον παρακάλεσα να μεσολαβήσει. Εκείνος δέχτηκε. Πήγε στον οργανισμό και εξαργύρωσε το λαχείο χωρίς να υποπτευθεί κανείς τίποτα. Μόνο...
Σταμάτησε για μια στιγμή. Ο Αριστίδης τον κοίταξε ανυπόμονα.
Μόνο τι?
Πρόφερε σε έντονο ύφος.
Πώς να σου το πω,
συνέχισε ο Βαρόνος.
Ήθελε και αυτός κάτι για τη μεσολάβησή του. Συμφωνήσαμε στο 10%.
Ο Αριστίδης έμεινε σιωπηλός. Με το μυαλό του έκανε ένα γρήγορο υπολογισμό. Ας είναι. Και το 60% καλό ήταν.
Έχεις τα λεφτά?
Ψιθύρισε έπειτα πάνω από τα αυτή του άλλου. Ο Βαρόνος κοίταξε προσεκτικά γύρω του και μετά έβγαλε από το σακάκι του έναν ευμεγέθη φάκελο και τον πέρασε στον Αριστίδη. Αυτός τον έχωσε στα γρήγορα στην εσωτερική τσέπη του παλτού του.
«Δεν θα τα μετρήσεις?»
τον ρώτησε ο Βαρόνος με ένα ενιγματικό χαμόγελο.
«Σου έχω εμπιστοσύνη»,
απάντησε βιαστικά ο Αριστίδης.
«Αλλά όλα αυτά θα μείνουν μεταξύ μας».
Μαρόνος ένευσε καταφατικά και ο Αριστίδης σηκώθηκε. Από τη τζαμαρία του καφενείου ο Βαρόνος τον είδε να απομακρύνεται με ξαναμένη βιασύνη, κοιτώντας καχύποπτα κάθε περαστικό που συναντούσε τυχαία. Χαμογέλασε. Ανέκαθεν θεωρούσε τον Αριστίδη του χεριού του. Και τώρα είχε μία επιπλέον απόδειξη. Είχε αποσπάσει τα μισά σχεδόν χρήματα του λαχείου, χωρίς ιδιαίτερο κόπο, απλώς με την πειθό και το κύρος του. Αλλά ο Αριστίδης είχε ακόμα τα υπόλοιπα. Ένα διόλου ευκαταφρόνητο το ποσό. Άξιζε άραγε αυτή την εύνοια της τύχης. Δεν χρειάστηκαν πολλές ημέρες για να ξεχάσει ο Αριστίδης την ιστορία με το λαχείο. Ήταν πια σχεδόν σίγουρος πως η υπόθεση της διάρρηξης είχε μπει στο αρχείο, αλλά για να βεβαιωθεί εντελώς πήγε στο πρακτορείο για να συμπληρώσει δήθεν ένα δελτίο στοιχήματος. Ο Ροδομάγουλος ιδιοκτήτης τον καλοδέχτηκε και του ανέφερε μάλιστα και το περιστατικό της διάρρηξης, σχολιάζοντας την ανικανότητα της αστυνομίας να βρει τον δράστη. Ήταν πια ελεύθερος να χαρεί την καινούρια του ζωή. Το ποσό που είχε στα χέρια του του επέτρεπε να ζήσει αξιοπρεπώς, χωρίς το άγχος της επιβίωσης και κυρίως δίχως το φόβο και τη διαρκή εγρήγορση που προκαλεί η παράνομη δράση. Είχε εξαφανίσει την τσάντα με τα σύνεργα της δουλειάς και είχε κρύψει το αγαπημένο του στρατιωτικό παλτό στο βάθος της ντουλάπας, σαν νοσταλγικό ενθύμιο μιας περίοδου της ζωής του που είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή. Τα χρήματα τα κουβαλούσε πάντα επάνω του. Στο σπίτι δεν ήταν ασφαλή και σε τράπεζα είχε μπει μόνο νύχτα, με ρυφηθεί. Φορώντας τα καινούρια ρούχα που είχε αγοράσει μόνο μιας από μια συνοικιακή μπουτίκ, έκανε τακτικά βόλτες στο κέντρο της πόλης, μπερδευόταν μέσα στον κόσμο και έπινε καφέ σε σικ μαγαζιά. Μόνο όταν τύχαινε να πέσει πάνω σε κάποιον αστυνομικό που περιπολούσε στους δρόμους, η καρδιά του χοροπήδαγε για ένα δευτερόλεπτο και το βλέμμα του αναζητούσε αυτομάτως μια δίωδο διαφυγής. Ήταν πια περιτά όλα αυτά. Όμως εξακολουθούσε να λειτουργεί ο νόμος της αδράνειας από τα εξασκημένα αντανακλαστικά τόσων ετών. Το μόνο που φρόντισε επιμελώς ήταν να αποφεύγει συστηματικά τα παλιά του στέκια και τους ανθρώπους του υποκόσμου με τους οποίους συναναστρεφόταν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά ανήκαν στο παρελθόν. Δεν είχαν καμία θέση στην καινούρια του ζωή. Αλλά ένα βράδυ είχε μια τέτοια συνάντηση. Σε ένα καφέ μπαρ κοντά στην πλατεία Συντάγματος έπεσε πάνω στο Βαρόνο. Είχε να τον δει σχεδόν 2 μήνες και προσπάθησε να τον αποφύγει. Ωστόσο ο άλλος πρόλαβε να τον πλησιάσει. Κάθισαν μαζί στην μπαρ.
«Τι έγινες εσύ, γιατί χάθηκες;»
τον ρώτησε ο Βαρόνος. Ο Αριστίδης δεν είχε όρεξη για πολλές εξηγήσεις.
«Τώρα πια ξεχάστε τον παλιό Άρη, αλλάξαν τα πράγματα.»
Ο Βαρόνος χαμογέλασε.
«Δεν λέω αλλά, έτσι κάνουν οι φίλοι. Ούτε ένα ποτό μαζί.»
«Το πίνουμε τώρα.»
Έκανε κάπως απρόθυμα ο Αριστίδης. Ο Βαρόνος τον ρώτησε για τις καινούργιες του συνήθειες, του είπε τα δικά του νέα και κατόπιν πέρασε στο κυρίως μενού. Έκανε λόγο για ένα κομμάτι του 5ου π.Χ. αιώνα που σκόπευε να πουλήσει σε κάποιον Γερμανό συλλέκτη εναντί αδρής αμοιβής. Ο Αριστίδης τον άκουγε σιωπηλός, χωρίς να σχολιάζει. Όλα αυτά του φαίνονταν πια μακρινά και ξένα. Φαντάσματα του παρελθόντος. με 3-4 γουλιές άδειαζε το ποτήρι του και ύστερα το ξαναγέμιζε. Όλο το βράδυ ήπια σχεδόν ένα μπουκάλι ουίσκι. Όταν ήρθε η ώρα να χωρίσουν, ο Βαρόνος προθυμοποιήθηκε να πληρώσει, αλλά ο Αριστίδης τον έκοψε.
Θα κεράσω εγώ, έτσι για τα παλιά.
Από την εσωτερική τσέπη του σακακιού έβγαλε μια χοντρή δεσμίδα με χαρτονομίσματα και τράβηξε 2-3. Ο Βαρόνος το παρατήρησε αμέσως.
Κουβαλάς τόσα χρήματα μαζί σου?
Τον ρώτησε έκπληκτος.
Και πού να τα αφήσω, στο σπίτι?
Γιατί δεν τα καταθέτεις στην τράπεζα?
Δεν έχω εμπιστοσύνη.
Κι αν σε κλέψω?
Όποιος τολμάει ας έρθει. Το πιο ασφαλές μέρος είναι η τσέπη μου.
Έκλεισε τη συζήτηση ο Αριστίδης και έδωσε τα χρήματα στον μπάρμαν. Η αλήθεια ήταν πως η τυχαία συνάντηση με τον Βαρόνο του είχε δημιουργήσει ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Ήταν το νήμα που τον οδηγούσε στα παλιά. Αλλά το επόμενο κιόλας πρωί είχε πάρει τις αποφάσεις του και το μόνο που τον ενοχλούσε ήταν η έντονη ζαλάδα από το μεθύσι της προηγούμενης νύχτας. Ωστόσο, το απόγευμα δέχτηκε απρόσμενα νέο τηλεφώνημα από τον Βαρόνο.
«Πρέπει να σε δω»,
του είπε αυτός με επιτακτικό ύφος.
«Είναι για το καλό σου»,
πρόσθεσε με μια δόση μυστηρίου. Δεν ήξερε αν έπρεπε να δεχτεί, αλλά ο Βαρόνος επέμενε. Συναντήθηκαν το ίδιο βράδυ σε ένα καφέ της οδού Ημιτού. Ο Αριστίδης του το ξέκοψε από την αρχή. Δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τους παλιούς του γνωστούς από την πιάτσα, ούτε με τον ίδιο. Ο Βαρόνος τον άκουγε χωρίς να το διακόπτει.
«Δεν σου λέω να γυρίσεις τα παλιά»,
του είπε στο τέλος.
«Απλώς έχω να σου προτείνω μια συμφέρουσα επένδυση των χρημάτων σου».
Ο Αριστίδης δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα. Ο Βαρόνος τον έπιασε από τον μπράτσο και τον κοίταξε στα μάτια.
«Νόμιζα πως με θεωρούσες φίλο»,
πρόσθεσε με νόημα. Τέλος πάντων, ο Αριστίδης θα τον άφηνε να του μιλήσει και ύστερα θα ξεχνούσε όλα όσα είχαν συζητηθεί μεταξύ τους.
«Θυμάσαι τον Πιλάφα?»
ρώτησε εμφατικά ο Βαρόνος. Τον θυμόταν. Είχαν κάνει μαζί μερικές βρωμοδουλίες στο παρελθόν. Αλλά στο μεταξύ ο Πιλάφας είχε διευρύνει τον κύκλο των επαγγελματικών του ενδιαφερόντων και συνεργαζόταν με τον Βαρόνο στο κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας.
«Ο Πιλάφας»,
συνέχισε ο Βαρόνος με επίσημο ύφος,
«έχει στα χέρια του μια καταπληκτική βυζαντινή εικόνα του 11ου αιώνα που ξάφρισε από ένα εγκαταλελειμμένο μοναστήρι. Σπάνιο κομμάτι. Μεγάλης αξίας».
«Και γιατί μου τα λες όλα αυτά?»
έκανε ξερά ο Αριστίδης.
«Τελευταία έχει υποψίες πως η αστυνομία τον παρακολουθεί και φοβάται να έρθει σε επαφή με το σύνδεσμο στο εξωτερικό. Κρύβεται για λίγο για να χάσουν τα ίχνη του. Αλλά έχει μεγάλη ανάγκη από ρευστό και δίνει την εικόνα στη μισή τιμή. Το πρωί μου τηλεφώνησε και με ρώτησε αν γνωρίζω κάποιον που να ενδιαφέρεται. Σκέφτηκα εσένα».
Ο Αριστίδης τον κοίταξε δύσπιστα.
«Έκανες λάθος. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι»,
τον αποπήρε. Ο Βαρόνος προσπάθησε να διατηρήσει την ψυχραιμία του.
«Είναι μεγάλη ευκαιρία, σου λέω. Σε 6 μήνες η αξία της εικόνας θα έχει δεκαπλασιαστεί».
Ο Αριστίδης έκανε μια χειρονομία με το χέρι του.
«Ξέχνα το, βρες άλλον».
Ο Βαρόνος χαμογέλασε με συγκατάβαση.
«Θα είσαι κορόιδο αν χάσεις την ευκαιρία»,
του είπε.
«Στο τέλος, πες πως θέλω να ανταποδώσω τη χάρη με το λαχείο και να πάρεις πίσω το ποσό που μου έδωσες στο πολλαπλάσιο».
Η αλήθεια είναι πως η πρόταση του Βαρόνου είχε κλονίσει την έως τότε αδιαπραγμάτευτη θέση του. Τόσοι και τόσοι δεν έκαναν αυτή τη δουλειά, απολαμβάνοντας μάλιστα και τα εύσημα του καταξιωμένου συλλέκτη. Και επιπλέον θα έδινε σήμερα 10 και σε 6 μήνες θα είχε 100. Συμφώνησε να συναντήσει τον Πιλάφα το επόμενο βράδυ. Το ραντεβού θα κανόνιζε ο Βαρόνος, αλλά ο ίδιος δεν θα πήγαινε.
Καλύτερα να είστε οι δυο σας.
Το ανέφερε ως δικαιολογία. Με βάση τις οδηγίες που είχε, ο Αριστίδης έφτασε μεταξύ στην κεντρική πλατεία της Παλίνης και ύστερα περπάτησε ένα χιλιόμετρο ως το μικρό παράπηγμα που βρισκόταν στο πίσω μέρος μιας αποθήκης ξυλίας. Το σημείο ήταν ερημικό και ο Αριστίδης δυσκολευόταν να δει καθαρά στο πηχτό σκοτάδι. Μπροστά στην πόρτα κοντοστάθηκε και ετοιμάστηκε να χτυπήσει, όταν από το εσωτερικό ακούστηκε μια θολή ανδρική φωνή.
«Πέρνα».
Έσπρωξε ελαφρά την πόρτα και προχώρησε. Είδε τη γνώριμη ψηλόλιγνη σιλουέτα του Μπιλάφα, που ήταν καμιά δεκαριά χρόνια μικρότερός του, να κάθεται δίπλα σε ένα ηλεκτρικό καλοριφέρ. Ζέστενε τα χέρια του και στην πλάτη είχε ρίξει μια κουβέρτα.
«Χρόνια και ζαμάνια»,
είπε απότομα Μπιλάφας χωρίς να τον κοιτάξει και του ένευσε να καθίσει.
«Πράγματι»,
σχολίασε ο Αριστίδης και βολεύτηκε πρόχειρα σε μια ετοιμόρροπη καρέκλα. Κοίταξε γύρω του το χώρο. Στη μία γωνία ήταν στιβαγμένες πρόχειρα μερικές ξύλινες τάβλες, ενώ στην άλλη είχε τοποθετηθεί ένα κρεβάτι και δίπλα σε ένα φτηνό κομωδίνο μια λάμπα με τσίγκινο καπέλο. Στο κέντρο βρισκόταν το καλοριφέρ και απέναντι, κολλημένα στον τοίχο, μερικά ξύλινα κυβότια. Στο πάτωμα ήταν πεταμένα μερικά άδεια μπουκάλια μπύρας και τσαλακωμένα πακέτα τσιγάρων.
«Εδώ μένεις?»
ρώτησε μετά.
«Για λίγο καιρό. Δεν σου εξήγησε ο Βαρόνος?»
«Κάτι μου είπε».
Ξαφνικά ο Μπιλάφας άλλαξε στάση.
«Ας μην χάνουμε χρόνο»,
είπε. Ο Αριστίδης συγκατάνευσε. Ο Μπιλάφας μετακινήθηκε μέχρι τα κυβότια και από το ένα τράβηξε μια εικόνα μεσαίου μεγέθους τυλιγμένη σε ένα βρώμικο πανί. Την έφερε μπροστά στον καθισμένο Αριστίδη και την άφησε στα χέρια του.
«Αυτή είναι»,
πρόσθεσε. Ο Αριστίδης αφαίρεσε το πανί και έγειρε ελαφρά το σώμα του ώστε να περιεργαστεί καλύτερα την εικόνα με τη βοήθεια του λιγοστού φωτός που έριχνε η τενεκεδένια λάμπα.
«Παναγία η Βερφοκρατούσα, έργο του 11ου αιώνα. Τη ζωγράφησε ο ιδρυτής του μοναστηριού. Σπάνιο κομμάτι»,
διευκρίνησε με πόζα η δίμονα ο Μπιλάφας. Ο Αριστίδης δεν είχε καμία ειδική γνώση, αλλά η θαυμάσια φιλοτέχνηση της εικόνας και το παλιό ξύλο έπιθε για την αξία της. Όσο την παρατηρούσε, ο Μπιλάφας του έφερε ένα ογκώδες βιβλίο και το άνοιξε στη σελίδα 217.
«Τι είναι αυτό?»
απόρησε ο Αριστίδης.
«Η καλύτερη μελέτη για την αγιογραφία εκείνης της περίοδου. Να, δες εδώ».
Ο Αριστίδης κοίταξε στο σημείο που του υπέδειξε ο Μπιλάφας. Κάτω από τη φωτογραφία της ίδιας εικόνας, ένας έγκριτος βυζαντινολόγος εκθίαζε τις εικαστικές αρετές της και υπογράμμιζε την ιστορική και θρησκευτική της σπουδαιότητα. Ο Μπιλάφας αποτραβήχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου. Ο Αριστίδης έμεινε να κοιτάζει εκ περιτροπής την εικόνα και το βιβλίο. Για μια στιγμή απορροφήθηκε, εκστασιασμένος μπροστά στο μεγαλείο της τέχνης του άγνωστου του μοναχού του 11ου αιώνα, όταν απότομα αισθάνθηκε κάτι απροσδιόριστο να συμβαίνει πίσω από την πλάτη του. Έστρεψε το κεφάλι του και είδε τον Μπιλάφα να τον σημαδεύει με ένα περίστροφο.
«Τρελάθηκε, τρε»,
φώναξε αποσβολωμένος.
«Σήκω όρθιος και μην κάνεις καμία ανοησία,
τον διέταξε ο Μπιλάφας, κάνοντας νόημα με το ελεύθερο χέρι του. Ο Αριστίδης ανασηκώθηκε σιγά και ακούμπησε στην καρέκλα την εικόνα και το βιβλίο. Οπισθοχώρησε μερικά μέτρα με σηκωμένα τα χέρια.
«Τι έπαθες?»
ξαναρώτησε, βουτυγμένο στην αγωνία.
«Τα λεφτά»,
πρόφερε ξερά ο Μπιλάφας.
«Ποια λεφτά?»
«Μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Τα λεφτά που κουβαλάς πάνω σου»,
επανέλαβε ο Μπιλάφας.
«Έχω 200 ευρώ. Πάρ' τα δικά σου.
Να τα αφήσεις αυτά.
Φώναξε ο Μπιλάφας με σκληρό ύφος.
Αλήθεια σου λέω.
Μουρμούρισε ο Αριστίδης. Με αργές κινήσεις κατέβασε το ένα του χέρι προς την τσέπη του παντελόνιου. Ο Μπιλάφας τίναξε το πιστόλι σημαδεύοντάς τον.
Πάνω τα χέρια.
Φώναξε. Ο Αριστίδης ξανασήκωσε φοβισμένο στο χέρι του.
Ψάξε και μόνος σου για να δεις ότι σου λέω την αλήθεια.
Είπε παρακλητικά. Για μια στιγμή ο Μπιλάφας αμφιταλαντεύτηκε. Με αργά βήματα πλησίασε προς το μέρος που στεκόταν ο Αριστίδης, έχοντας προτεταμένο το περίστροφο.
Αν κάτσεις ήσυχα, δεν θα πάθει κανείς τίποτα.
Είπε κάπως αστάθος. Με αργές, επιμελημένες κινήσεις, ο Μπιλάφας ψαχούλεψε τις τσέπες του Αριστίδη. Πρώτα του παντελονιού και ύστερα του σακακιού. Ο Αριστίδης τον κοίταζε γεμάτος ένταση και μια σταγόνα υδρότα έτρεξε από το πηγούνι του. Ξαφνικά έσπρωξε τον Μπιλάφα με δύναμη. Ο Μπιλάφας ευνηδιάστηκε και το περίστροφο γλίστησε από το χέρι του. Ο Αριστίδης χύμιξε προς την έξοδο. Αλλά τη στιγμή που ήταν έτοιμος να βγει, ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Τα μυαλά του Αριστίδη κόλλησαν στην πόρτα. Θραύσματα κοκάλων έσκασαν νεκρό τους τοίχους και το πάτωμα και πιτσιλιές αίματος τεινάχτηκαν παντού και στο σακάκι του. Έστριψε γύρω από τον άξονα του και ύστερα σωριάστηκε στο πάτωμα σε ύπτια θέση. Ο Μπιλάφας στεκόταν απέναντί του, ακίνητος και εμβρόντιτος από την έκβαση της κατάστασης. Το δεξί του χέρι ήταν ακόμα τεντωμένο, κρατώντας το περίστροφο, ενώ μια έκφραση αηδίας είχε σχηματιστεί στο πρόσωπό του. Γύρισε το βλέμμα του αλλού, όμως το τέλος δεν άντεξε και έκανε εμετό πάνω στα παπούτσια του. Όταν χτύπησε το τηλέφωνο του Βαρόνου, ήταν περασμένα μεσάνυχτα. Απάντησε ακαριαία. Ήξερε ποιος ήταν και το περίμενε.
«Τι έγινε?»
ρώτησε με ανυπομονησία. Στα σκοτεινά χωράφια γύρω από το παράπηγμα, ο Μπιλάφας μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο. Έκανε κρύο, αλλά αυτός ήταν λούτσα στον υδρότα.
«Σκαντά, αυτό έγινε!»
ούρλιαξε στο ακουστικό. Επιχειρούσε να επανακτήσει μια στοιχειώδη αυτοκυριαρχία.
«Ή μου έστησες κάποια παγίδα για να το ξεφορτωθείς ή μας την έφερε.»
«Μίλα καθαρά!»
έσκουξε ο Βαρόνος.
«Δεν είχε τίποτα πάνω του. Μόνο 200 ευρώ. Άλλα μου είχες πίεση.»
Είπε σε έντονο ύφος ο Μπιλάφας και μετά η χρειά της φωνής του έγινε ηρωνική.
«Ωραίο σχέδιο κατέστρωσης. Να του πάρουμε τα λεφτά, να τα μοιραστούμε και να το ξεφορτωθούμε. Τώρα έχουμε ένα πτώμα στα χέρια. Με άδειες τσέπες.»
Ο Βαρόνος προσπάθησε να σκεφτεί.
«Δεν είναι δυνατόν. Μπροστά μου έβγαλε ένα πάκο χαρτονομίσματα και μου είπε πως τα είχε πάντα μαζί του για ασφάλεια.»
«Τότε φαίνεται πως την έσκασε και στους δύο.»
γρύλησε ο Μπιλάφας. Ο Βαρόνος έμεινε σιωπηλός και μετέωρος να κρατάει ανέκφραστο στο τηλέφωνο. Δύο μήνες αργότερα, το πτώμα του Αριστίδη ανασύρθηκε από ένα ξεροπήγαδο μερικά χιλιόμετρα έξω από την Παλίνη. Ήταν σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης, ενώ είχαν αφαιρεθεί από αυτό όλα τα ρούχα. Ο Βαρόνος και ο Μπιλάφας συνελήφθησαν μερικές ημέρες μετά με την κατηγορία της αρχαιοκαπηλείας σε βαθμό κακουργήματος. Στην ανάκριση ομολόγησαν και την αναμίξη τους στη δολοφονία του Αριστίδη. Το επόμενο μεσημέρι, μετά από εκείνη τη μοιραία συνάντηση του Αριστίδη με τον Βαρόνο στον μπαρ της πλατείας Συντάγματος, μια μεσήλικη γυναίκα είχε επισκεφθεί ένα υποκατάστημα τραπέζης για να ανοίξει λογαριασμό, καταθέτοντας ένα σημαντικό ποσό. Στον υπάλληλο που την εξυπηρέτησε είχε ζητήσει ο λογαριασμός να έχει δύο δικαιούχους, την ίδια και τον αδελφό της. Ασφαλώς το ποσό προερχόταν από τα κέρδη του λαχείου. Τα χρήματα είχε δώσει ο ίδιος ο Αριστίδης στην αδελφή του για το σκοπό αυτό. Εκείνο το βράδυ, στο μπαρ, ο Βαρόνος τον είχε προτρέψει να τοποθετήσει τα χρήματά του στην τράπεζα. ο Αριστίδης τον είχε αποπάρει. Την άλλη μέρα όμως, και καθώς είχε συνέλθει κάπως από το αλκοόλ, σκέφτηκε πως ο Βαρόνος είχε κάποιο δίκιο. Το ποσό ήταν μεγάλο για να το μεταφέρει πάνω του. Και έδωσε τα χρήματα στην αδελφή του, λέγοντας: «Καλύτερα να τα έχω στην τράπεζα. Για τα λεφτά, μερικές φορές, ακόμα και οι φίλοι σκοτώνουν». Η ιστορία που μόλις ακούσατε με τίτλο «Ακόμα και οι φίλοι σκοτώνουν» είναι γραμμένη από τον Γιάννη Ράγκο.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Βασίλης Χατζής, Κώστας Δαρλάσης, Νίκος Σιδέρης. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.